Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak ditugu prest. Euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte eta gurean kontatzen digute. Egunon, Luistxo?
Egunon, Anaitze.
Zer moduz?
Ba, ondo, azteko kontutxo batzuk komentatzeko gogoz, erakusteko gogoz ere, bai? Twitchetik ikusi izango dugulako, ere, eta hortxe.
Bai, prest. Eta, bueno, gaurko saiorako bi albiste aukeratu ditugu, eta bata museon inguruan hitz egiten duena, eta bestea, adimen artifiziala, Luistxo?
Agian ez da adimen artifiziala. Vale. Informatika aurreratu guztiari horrela deitu diogu, ezta?
Vale.
Baina, adibidez, itzulpen teknologiak, uste dut badukala ahidetasun bat, adimen artifiziala dekin, baina lehena otik datorren sare neuronalen kontzeptuarekin daukala harreman gehiago.
Vale, primeran.
Orduan, ahideak bai, baina zira galdetu aberronek zezaugarri dituen eta besteak enaiz horretarako onena, baina adibidez itzulpenen automatikoan euskaraz
zindian
horretak, ba horrek izan ikusi haukate. Eta baita ere antzeko edo zerikusia daukan teknologia pare bat dala ahotsa testua bihurtzearena.
Bai.
Eta aldi berean testua ahots bihurtzearena, bi prozesu paralelo, ez dian berdin, baina erlazioa daukatena, ba hor ere, ba 21. mendean urteak daramatza euskal teknologiak lanean
bai.
Eta nik uste dut orain adibina artifizialerako egin dian superkorpus handi hoiek eta konputazioko gaitasun handi hoiek ere laguntzen diotela honi.
Hori da. Bueno, vale.
Baina familiakoak dira, baina ez da gauza bera dian, hori zanen ditut.
Lenguzuk.
Hori da, lenguzuak, edo lenguzu txikia.
Vale.
Kontua da, honekin euskeraz dabilen erakunde bat, bueno, ibili izan dira euskal ikerlariak eta ikerketa zentroak honetan, ba, hori eta darren mendean, baina zentroa dala EHUk eratu duen erakundea ikerlarirekin eta latxa sistema, adimin artifizialeko sistema eta esplikatu duguna, jarri ditu demo batzuk sarean, bere lana ikusteko, bat uste ikusia latxarekin, uste dudan ez, eta bestea da ahots teknologia honekin. ASR, deritxo inglesez. Automated Speech Recognition.
Bale.
Izketaren ezagutza automatikoa. Bai. Eta uste dut nahiko ondo da bilela, nire aprobetan ondo irten zait.
Bale.
Hasi behar duguna da, nik irratirako esaten dudan hau, mikrofonoetatik.
Bale.
Egurako uinetara eta Twitcheko video feedera jutearekin batera, sisteman ere zertzen dan, ez?
Bale, bale.
Zagin, kable bakar bat, alde guzitrako balio duen, ala ez. Baina, proba egingo.
Proba egingo, bale.
Orduan, pantalla partekatuko dut.
Bale.
Bueno, hemen dugu albistea, eta ASR itzentroaren irudi bat, hor. ASR egiten duen tresna.
Bale.
Banoa, bertara. Agertze zaigu pantalla bat. Bi aukera ematen ditu. Audio bat norberak kargatu dezake.
Hau,
testua,
vale.
Ekoizten du. Edo, bestela, mikrofono bat ikusten ari gara, mikrofono txiki bat, eta hor sakatu ondoren.
Hitz egiten duzun guztia?
Bai, aproba bat egingo dugu, nik hitz egingo dut, transkribatzen duen, eta gero zure ahotsa ere mendikan datorren uri ja pixka zailago iruditzen zait, baina, bueno, probatzen gatik, orain, sakatu aurretik pentsatu inberko du, zer esan, baina, bueno, improvisazioaren zuzenekoak hau dut, prestatu beharrik ez, konektatu eta bota, bueno, artikulak lantzen ditugu, aprobak egin ez eta hola, eta, bueno, orain ere, balako zerbait da. sakatu dut, rekor izeneko botoi gorria agertzen zait, eta pentsatzen dut, kaixo, bai, ematen du nire ahotsa ari dela pasatzen sistemara, ze ikusten ditut, aloko uin mugimendu batzuk, igual submit motoiari eman behar diot, ze momentuz output edo emaitzan ez dut ezer ikusten. Error. A ber, berriro kargatuko dugu.
Edo bestela igual lehenengo stop eta gero subi.
Igual hori izan. Bueno, ez, no? A ber, berriro emango dut. Rekord. Kaixo, aproba bat irratian zuzenean. Oso esatari ahots kaskarra dut nik, uste dudanez, baina eta gainera ezagutza gutxi ere, lehen stop ematea gomendatu didate, eta ea horrela sartzen den. Baina lehen bizi, stop eman aurretik anaitze esan zuk zerbait ea grabatzen den.
Kaixo, Luistxo, probak egiten ari gara, baina ez da
ez,
posible.
Ez, zure ahotsa ez du, zure ahotsak ez du uina mugitu. Orain, stop emango diot, eta submit. Bai, arrazoiaz, ze pena.
Ai, a ber.
Rekord. Kaixo, aproba bat irratian zuzenean. Oso esatari ahots kaskarra dut nik.
Orain ematen prozesatzen ari da,
bai.
Eta gainera ezagutza gutxi ere, lehen stop ematea gomendatu didate.
Hombre, etorri da zabait.
Ea horrela sartzen den.
Ah, begira.
Rekord, kaixo, aproba bat irratian zuzenean oso esatari ahots kaskarra dut nik. Uste dudanez. Baina, eta gainera ezagutza gutxi ere, lehen stop ematea gomendatu didate, eta ea horrela sartzen den. Baina lehen bizi stop eman aurretik, anaitze, esan zuk zerbait ea grabatzen den zure ahotsa. Ez du zure ahotsak, ez du ina mugitu, orain ez. Bai, agramatikaltasun improvisatu hori hitz egiten,
claro,
batez ere, esatari claro. Ez profesionalarena, ondo Bai. Ondo hartu du. Orain, ez duen ulertzen inondik handa, puntuazio zeinu batzuk ere inferitu behar direla norberaren zeretik. Orduan.
Nik tresna hau kazetaritza munduan ikusi dut, eta batez ere erabiltzen da prentxaurrekotan. Hau da, prentxa idatzirako erabiltzen dute kazetariak, ba, gero transkribatu beharrean, ba, tresna hauek erabiltzen dituzte, ba, erreztasun hori izateko gerora, ez? Transkribazio hori gaste.
Euskeraz?
Euskeraz, bai.
Bai?
Baina gero, claro, zuzenketa egin beharko duzu, hau da, ba, pixkat erreztasun hori, ez? Baina...
Nik ere ikusi dut elkarrizketa batzuk egiten... bueno, arlo akademikoan, lagun bat dudalako elkarrizketa batzuetan oinarritutako lan bat egin bartzuen, eta jardun luzean eta hola, eta gaztelaniaz ondo oso ondo ditzitzaion, eta gero, bueno, baina testuak kopi pegatu behar ziren, tarteka, eta ordan, etzan elkarrizketa osoa publikatzeko, baina hitzak ateatzeko eta bai.
Hori da, lana erreztatzeko, erreztasun hori ez, baina bai.
Vale. Bueno, moztuko dugu hau, ikusi du euskeraz primeran egiteko teknologia dela, eta, no,
bai.
Eta ze bideren bidez lankide horiek? Zeren bidez euskeraz?
Beraien medioa euskaraz alako.
Bai, baina esan nahi dut, ze erabiliz?
Nola ze erabiliz?
Ze tresna?
Mugikorra.
Mugikorreko...
Bai. Aplikazio hori.
Aplikazio bat.
Bai, aplikazio bat grabatu iten zon eta gero transkribatzen zola.
Baina ez dakizu bere izena edo azken zer daukan edo. Vale.
Ez.
Bueno.
Hori
ikertuko dugu, artikulotxoan atzerako dugu.
Lortu daiteke informazio.
Norbait galdetu eta pasa pista.
Bai. Baina bai, hori da. Begira.
Eta,
bai, grabatu eta transkribatu egiten zon, eh? Osea, biak zen ikusitan euken hori ta bai.
Konforme. Bueno, ikastera etorri gara.
Bai.
Bueno, beste tresna itzentroak jarri duena, ahots ezagutzarekin batera.
Bai.
Testu, euskarazko testu batek, aber, ze bat mailako azterketa bat gainditzen ote duen. Eta, bueno, berriro ingo dugu.
Bale.
Partekatzea. Eta hemen, bueno, tresna hortxe goian daukat pantalla batekin, baina hartuko dudan testua da sustatun bertan publikatu dudan.
Vale.
Esplikatzen duena ze bat maila zer dan. Sasoi batean, ega izeneko azterketak ziurtatzen zuenaren ekivalente administratibo bat, behintzat, ez dakite zaiztasun edo sakontasun mailan ez nahi sartuko, baina ekivalente administratiboa bada,
bai.
Eta bueno, eta gainera da nazioarteko nomenklatura eta sistema baten arabera. Hartuko dut testu hau, kopiatzen dut nire zeretik eta joango naiz berriro ere sistema horretara. Hugging Face izeneko tresna bada alako teknologia probatzeko leku bat. Orduan sartuko dut.
Ai.
Pegatzen dut testua, bai?
Zer? Ah, vale, ez da. Desagertu egin gara, bai. Momentu batean desagertu egin gara. Bai.
Bueno, testua kopiatu dut ze bat bailari buruzkoa da, vale. Eta prozesatzen du.
Gainera jartzen du, beda, kuriosa, ikuslentzako ez, entzulentzako, prozesatzen jartzen du, zenbat segundu tardako ditun.
Bai, zazpitzen.
7,8
jartzen zen. Bai, segituan egin du, 5 segunduan.
Bai.
Eta gai 168 eta ez gai 122.
Vale.
Ez dakit honek zesan nahi duen. Zehazki. 10 puntutik 7 lortu dugu.
Hori da, niko ala ulertzen.
Edo, egun epaile baleude 167 gaitzat emango luke eta 122 ez gaitzat.
Claro.
Eta ez gai izateko okerrak nun daude. Bueno, ben, kejatzen hasi gara ja.
Baino beran baina, bai jartzen do ustet aukerak, ez? Jartzen dola C123 eskola txiki edo ze jartzen do? Zer da hori?
Beste testu batzuk dirala, adibidezkoak jarri dituztenak hor. Baina nirea
atzera,
bueno, desagertu da. Bueno, berdin dio. Bueno, orduan iztun automatikoak eta aztertzaile automatikoekin euskalduni beharrik ez, makinak egingo dute dan.
Bueno. Bai, oso zaila da. Nik uste balen esan dugu, ez? Kazetaritzan tresna modura edo lana errezta ze bat ez digu eman behar gauzkoan, ez? Restasun hori emateko lanari nik uste egokiak direla. Azkenean gogoratzen naiz eta zuk ere Luistxo gogoratuko zara, ez? Zerbait transkribatu bartzen nuenean edo right. Zenbat denbora pasatzen genuen, ez? Hori transkribatzen eta estopari eman, playari eman eta atzera egin eta alako kontuak nik uste teknologiak laguntzen duela, ez? Ez,
right.
Guztiz kopiatu eta hori publikatu, baizik eta lanketa bat humanoaren humanoaren beharra bai. Dagoela.
Puntuazioaren lanketan ere ongo diala batzuk. Eta asmatzen baldin bada gure kadentzia puntutako metan bihurtzen, ba euskeraz ere aplikatu ahal izango dela hori. Bueno,
bai.
Hauxe kontuetako bat, tekno erdi adimen artifiziala edo teknologia aurreratuen ingurukoa.
Vale.
Eta beste kontua...
aipatu dugu museoak, bai?
Bai, museotik izeneko plataforma bat. Horrein dela aste batzu jarri zen martxan, mm-hmm. Bueno, pues, orantxe jarri genion arreta, eta vale. Hau ere pantalla baten bidez erakutsiko dugu.
Mm-hmm.
Museotik. Bueno, pixka talako hitz joko badago horretik, edo teknologia informazio...
Nei asko gustatzen zaizkit, olat hitz joko egiten dituzten.
Bueno, ba, museotik delako hau da, esploratu bildumak klikatuko dut, museotik.euskadi.eus, elbidean dago, eta esploratu bildumak jarri ezkero, agertuko da... Zein zentrotatik, edo agertu beharko luke.
Bai.
Ez, hau ez da. Nor gara honetan uste dut datorrela, barkatu, konfunditu nahiz, hori da. Ze erakundek jarri dituzten hemen euren fondo digitalizatuak, vale. Da, Euskal Autonomia Erkidegoko, hiru provintzietako berroi bat erakundek, Balentziaga Museoa, Armagintza Museoa hori ibarkoa, Meatzaritza Museoa, Bilboko Euskal Museoa, Arte Ederretako ere bai Bilbon, Zumalakarregi Museoa, bueno, hainbat, museo izena ez daukaten etxe batzuk ere bai, eta orduan, ba, bakoitzetik, ez dut uste fondo guztiak hola digitalizatuta ekarri dituztenak, baina bai, multzo batzuk, eta gero, landu ere egin dituzte. Historioak izeneko atal bat dago,
vale.
Non landu dituzten hainbat gai eklektiko adibidez hemen, ikusten ari gaiz, tolestura eta volumena artean, Iruñeko damatik Balentziagara, eta klikatzen badugu, halako bideo bat dago, eta zenbait objektu erakustik beharko likizkiguke, bueno, bai, eskulturan eta gero berriagoetan ere, ba Balentziaga eta artea lotzen hola, Eta beste altaltxo bat ikusteagatik multimedia delakoan, ba bueno, bideoak ere bai, baina baita ere daude jarkatuko dut gehiago, daude objektuak 3D egitura batean sartuko naiz. Bilboko Euskal Museoa, aber, kargatzen da.
Ikusi gehiago.
Ikusi gehiago, ez dago. Oi, torri da, baina.
Da zoom estiloko bat, ez?
Bai, irudiak, kuadroak edo argazkiak ampliatzeko, detailetara sartzeko aukera dago. Baina gero, 3D ejemplo batzuk ere bat zeuden. Vale. Eta orain ez dut asmatuko. Bueno, berdin dio. Gero dagoen beste gauza bat, aukeratxo badago hor nire museotik.
Vale.
Eta da, erregistratu zaitezke.
Ados.
Egin dut urratxo hori, eta nire museotik atalera noanean.
Gu jarraitzen dugu ikusten.
Abai, gaude beste nun baiten, ez da?
Eguneko jantzio. Ja está, listo. Bai.
Leio berri bat ireki, ez dakiz zer. Bueno, ba, Luis, zure obrak izeneko atal bat agertzen da.
Vale.
Eta nire obrak ez da nik izenpetu dituanak, baizik eta nik egin dudan bilduma bat.
Ados.
Eta bilaketa bidez sortu ditut batzuk, eta, bueno, ba, segura herriko irudi batzuk aurkitu ditut.
Bai.
Eta menetat aukera bilduma editatzeko eta elementu gehiago ikusteko.
Ba, identifikatu dut, bakit nun da, nori?
Bi irudi izan dira, a ber, ondo nabilen. Ondo nabil? Bai.
Bai.
Herriko, ba, ate zahar bat, edo atari zahar bat, bai. Ez?
Plazarako bidea.
Plazarako bidea da, hau.
Bai. Sarbide hori ez dago, orain, baino lehenengo planoan ikusten den atetxo hori eskubian.
Ikusi, a ber, pikat traketz nabil, edo webunea dabil traketz, erakutsi nahi nuen detailean nola sartu gintezken, baina, bueno, igual da.
Bai.
Egingo duena, ez da didetxo bat, norberaren bilduma nola egin daiteke.
Ah, bale, ados.
Ikusten banaiz bilaketara, asmatzen badut, hori da. Hor segura bilatu nuen, eta orain Eibar bilatuko dut, ba, morain nagoen tokia. Eta, a ber, trabatu zait.
Informazio asko dauke webgunea, Luistxo.
Bueno, atzo harin zebilen, Eta, etorri da. Ba, bueno, begira, Truste Ibarrez, Eldizkariak, Gauza Zaharrak. Anfora, zilarrezko anfora bat. Orduan, gehiago ikusi, eta, bueno, zenbait aukeren artean dago, beharko luke, nire albumari gehitu. Eta,
vale.
Gehitu, agertzen da, leio moduko bat, eta nire bilduman gordetzeko aukera daukat, sustatukoak izeneko baten gorde dut, edo bilduma berri bat sortu nezake. Bueno, esploratzeko eta norberantzako alako bildumatxo batzuk ere tarteka gordetzeko sistema bat daukaen, Eusko Jaurlaritzaren webunen nagusian dagoen kulturako zerbitzu bat.
Ba, primeran, ba, hau da honetarako ba plana, gorde, hortxe ez ikusi nahi duzun.
Museotara joanez, oporretan joanez zindena, ba, interneten esplotatela. Idealistako etxeak ikusi eta gero museoak egizitaz.
Primeran, Luis Jo, ba, mila esker beste bengurean egotegatik, eta
horrengo,
hori da, horrengo ostegunera arte. Aio!
Bale, agur! Agur!